yozuvchi Murod Muhammad Do'st asari asosida tayyorlangan Dashtu dalalarda nomli radio postanovkani havola qilamiz. Rejissyor Rahmat Jumayev. Asar 1998-yilda Magnit tasmasiga tushirilgan.
Degan qiyalikdagi bobomdan qolgan yer to'lani o'zimga maskan qilib oldim. Hadishani esga soladi. Ostonaga qadami tekkan. Devorga yelkasi. Chidab turishim qiyin bo'ldi. Ketsam go'rga edi. 4 yashar qizcham chamanni ham olib ketdi. U hozir Shorqudning ko'chalarini changitib yurgandi. Qora toyjon, mening holim shu. Xotin ketdi. Har kim o'z yo'liga ekanda.
Oh.
bilan doimo bahor. Kel kel yuzingsiz bo'ldi xazon. Singlim Adolat har kech sigir sog'ar mahali xolimdan xabar olib turadi. Bir kuni uning ham toqati toq bo'ldi.
Jo'ja birde jonman. Qaysi birovlaringga qaray? Odamlarga kulgi bo'ldik aka. Bu kuningizdan o'lganingiz yaxshiroqmasmi aka?
Men olsam tinchishsammi ado?
Yo'q. Yo'q, qaytib oldim. Aka, qaytib oldim. Tillarim kesilsa aka, qaytib oldim. Men sizga shunday gapirganman aka. Gapirganmanmi?
Senga og'irim tushgani rost. sen sabr qilgin singlim. Men avval old ortimni o'ylab olayin. Ushandan beri adolat qorasini ko'rsatmaydigan, olib keladigan narsalarini ham eski tol tovoqning ostiga qo'yib ketadigan bo'ldi. Kunduzlari bir nav. Yolg'izlik ko'p bilinmaydi. Chama azob shomdan keyin. Past yer to'laga qaytgan mahal boshlanadi. Hadika yoningda yotganida o'lim yodingga tushsa ham qo'rqmaysan. Xotining bor, bolang bor, tepangda xudo. Ey, baraka bo'lardi deb o'ylaysan. Yoningda Hadisha yotsa tuzuk polvon. Hali bu ko'rganlaring oz.
Mana bu qishchangni ham olib kel. Pishirib yeysanmi?
Ey falak. Ketam, keta qolay. Beqadir bo'ldim. Xudodan toping. Boshqa gapim yo'q. Ketdik, chaman.
Ay, mayli. Ketsang ketaver qacha. Sho'r quduq borasanmi? Narroq o'tib ketasanmi? Bir boshimda bir kunim. Men ham sensiz uloqib ketmasman. Ha, onangni. Salim saqishnikiga boraman. Zora so'qishib qolsa-yu, ora ochilib yuz ko'rmas bo'lib ketsa. Ey, bundan janjallar ham nima qilaman? Buda yusal qon tuflab yurib, o'zini o'nglaguncha ozmuncha o'rindim. Katta qo'rg'ondan murch, saqich, hushtak olib kelib, sotarkan. Keyin boshqa bir ishni kasb qildi. Kechqurunlari qishloqda ismi do'kon yopilgan mahal, so'rab kelganda sal ustamasi bilan aroq sotsa degan bo'ldi. Hozir endi tuzuk. Yuziga qon yurgan. Yo'tali yo'q. Gaplari ham nada. Salimjon. Quy yana. Yana quy orta.
Bo'ladimi?
Quy yana. Yana quyazgina Salim. Dab bo'l to'ldirib yubordi-yu. Mayli. Uf.
Ishavurma. Man bir otdi yomon odamman, polvon ukam. Eshitsang, o'zing uchun eshitasan. Eshitmasang, otangni go'raga.
Gapingni o'zi qiziqda Salim. O'zing qo'yib berasan. Ichmagin deb aytganing nimasi? Ey, keyin Salim. Ne qara. Oshna, xudo bo'lsang ham ota bobomni o'rtaga qo'shma. Men ham o'zimdan qolganim yo'q, oy Salim.
Holinga boqmaganing yomon. O'zingcha nima xayollarga borib yuribsan, ha? Aytib qo'yay. Menga ko'p shoh qilaverma. Bo'lmasa naq Changin chiqarama. Sen beoda ichib yuribsan. Xotinjang. Shug'ur quduqqa buroylab o'tlagani ketgan.
Nima deding? Nima deding? Mana senga salim chaqirch. Mana.
Polvon.
Ay,
polvon
salim.
Polvon yapma. Ah, sasma.
Mana senga. Tinchidingmi? Tinchidingmi salim chaqirch?
Sen bu yoqda. Unnari yoqda. Ey, innasnikida o'sma qo'yib o'tiribdi deb o'ylaysanmi?
Bas qil, Salim. Ma. Mana.
Bo'pti.
Mana.
Bo'pti dedim-ku. Bas qildim. Lekin sen o'zingga ehtiyot bo'l, polvon ukam. Ey, kuchingni xotiningga ham ko'rsatdin.
Salim saqich. Jag'ingni sindiraman, Salim saqich. Xatishani buzuq desam, buzuqligiga ishonmayman. Tuzuk desam. İki haftadır ki şu kuduğa ketgani rost. Sattorqulning xotini tug'ibdi deganlarda ishonavdim. Uning ku bo'shalgani rost. Lekin Xadichani sho'r quduqda bunchalik qolib ketganiga hayronman.
Assalomu alaykum.
Labbay Maxsumova, yaxshimisiz?
Nevaramni to'yiga bir kelasiz-da, polvon boy. O'zingiz kelib bir davra qursangiz. Hali odam yuboraman.
Ko'plar qatori borarman. Lekin Maxsumova o'zingiz yaxshi bilasiz. Men olishadigan polvon bo'lmasam, otamning qo'yib ketgan otida.
Olishmasangiz ham bir kelib keting. Nevaramni to'yini bir ko'ring. Yaxshi yigit. Boshqalarning bolasiga o'xshamaydi. Asli palagi tosada polvon boy. Haligi usta xoliyor vahima qilib yuribdi deng. Buningiz bir alfomush yigit buni ko'rpachaga qanday ag'anataman deydi.
O'sar xulni bilamiz, Maxsum bova. Tuzuk bola.
Ey, polvon. Pas ketdingiz-da. Pas. U tilla ku tilla. O'zingiz qandaysiz, polvon bo'y? Bu hali xotiningiz ketibdi deb eshitdim. Shu gaplar haligi nima rostmi?
Ha. Ertaga 40 kun bo'ladi.
Chillas chiqaraganda, ammo bekor qipti. Bekor qipti, polvon boy. Sochi uzunlik qipti. Endi sizda yigitni topolmaydi. Bu polvon boy haligi so'raganda aybi yo'q. Taloq palona aytdingizmi?
Ko'zim qiymayapti, Maxsum bova. Aytsam deyman, u qo'rg'ur ko'z qiymaydi.
Polvon bova. O'yichini o'yi bitguncha tavakkalchining ishi bitadi. Men hozir sho'r quduqqa boryapman. Agar talog'ini aytsangiz, men o'zim olib ketaman.
Dab durustdan bo'lmas.
Nega?
Buning bir xil qoidalari bo'lardi. Shunday aytib yuborgan bilan
bo'laveradi. Polvon boy, bo'laveradi. Endi o'ylab o'tiraverasizmi, polvon boy? Bu o'zi bir chuvalchang savdo. Talog'ini aytasizu, shartni qirqasiz. Davosi shu, polvon boy.
Xo'p.
Xo'p bilan ish bitmaydi, polvon. Sizga ayting. Taloq qildim deb ayting.
Taloq.
Bo'lmaydi. Qattiqroq. Yana ikki marta ayting. Qoidasi mana shunaqa qoidasi. Taloq. Taloq. Mana bu boshqa gap. Bu boshqa gap. Omon qoling, polvon boy. Chi jonivar.
To'xtang. To'xtang. Maxsum bova, to'xtang. Maxsum bova, kimga mo'ljal qilib? Kimga mo'ljal qilib ketyapsiz?
Mo'ljalim yo'q, polvon boy, hech mo'ljalim yo'q. haligi o'ralni aytgandek bo'lishuvdi, lekin men ko'rmadim. Meniki bir savob.
Savobingizni o'yi qo'ysin. Vakolatimni qaytib bering.
Ha, polvonboy, ana oling, oling. Oling polvonboy vakolatingizni. Men bir haligi nima deydi, savob ish deb edim. Mayli, mayli. O'zingiz borib ayting.
Mo'ljalni xato olgan ekansiz. Maxsum buva, qo'yadigan xotinim yo'q.
Xo'p. Xo'p, polvonboy. Bizniki haligi nima deydi, tig'iz emas, lekin siz ham bir o'ylang, hozir menga zug'un qilyapsiz. Ertaga o'g'lim Sanoqulbek kelganda nima javob aytishingizni bir o'ylang, xo'pmi polvonboy?
O'rolga Sanoqulni xotinini olib bering. O'yga qayting, Maxsum buva. Shorquduqqa keyinroq borasiz. Hozir men Shorquduqqa boraman. Keseydim, keluvdim. Hacha.
O'ldirib qo'yasan. Men ku borarman. Lekin sen tentay. O'ldirib qo'yasan.
Rost. Bu borsa, yana jinim qo'zasa. Yana so'ksa. Ursa. Xotin degan narsaning nima holi bor? O'ldirib qo'yaman.
Norasida odam bo'lganda tushunarsan, topisharsan. Meni o'z holimga qo'yganda.
Sen sirama, Xacha. Boyadan beri e'tibor bermayotgan ekanman. Sen siryapsan. Toza tomiring suvga yetgan bo'lsa ham, sen siramay gapir.
Qo'lingdan kelganini qil.
Sen uyda odamga o'xshab gapirarding, Xacha. Kimning darsini olding? Nega shunday gapirasan?
Ket. Esing borida ket. Bo'lmasa yomon qilaman.
Xacha, esingni yig'.
Ket. Qaytib shu ko'chada qorayni ko'rsam, oyog'ingni urib sindiraman.
Xacha. Xacha, sendan shuni kutib edimmi, Xacha? Ko'rgan birov nima deb o'ylaydi, Xacha? Yanag'ar, Xacha, yer bilan yakson qilding-ku, Xacha.
qilib yursin. Kim chaqirdi seni bu yoqqa? Hem mana senga, mana
o'l. Seni musattor qo'l. Mana senga, mana.
Qattor, nimaga qarab turibsan?
Qo'limni bog'la, nomardlar.
To'xta, to'xta.
Qo'limni bo'shat, nomard.
Oldin, oldin talog'ini aytasan. Keyin mayli bo'shatamiz. Xohlagan joyinga ketaver, keyin mayli.
Mamat, mard bo'lsang, qo'limni bo'shat. Keyin gaplashamiz. Bo'shat qo'limni, mard bo'lsanglar.
Bog'la. Mana senga.
Mana. U. Oy. Nomardlar. Voy nomardlar. Voy. Mard bo'lsang, bo'shatib qo'yib gaplash.
Beshbattar bo'lmaysanmi? Mana senga. Mana.
Larımda meni ilon chaqadi. Tishiga tegildan o'tib oldirimga sanchiladi. Dod deyman. Dod deyman u. Dod deyman u. Uyg'onib ketaman. Hammasi tush bo'lib chiqsin. Qattiqroq ur. Qattiqroq inim. Yolg'izlik yomon inim. Sizlar uchov, men bir o'zimman. Sen ham arsillab qolding. Charchading inim. Charchading. Qattiqroq ursin. Urmasam. Ayt. Ayt jo'ranga. Qattiqroq ursin. Urmasa. Urmasa ham. Arhotganimda yahrimdan parcha-parcha yet usib olsin u. Meni bo'yo men o'yqanib keta. Tushdan farog bo'lay. Yonimda qachchani ko'ray. Tushimda bo'lsam uni uyiga olib ketay. Uraver inim. Uraver. Uraver. Ha. Yana. yara chaqa bo'lsa bitib ketar. To'xtama. Nega to'xtading? Nega? Nega? Yo'q, menga. Yo'q, menga rahming keldi.
Yaxshi yigit edi.
Qo'ylarimizni boq.
Bandachilik endi.
Ha, kelin poshsha.
Bo'lmasa Xudo sabr qanoat bersin.
Bag'dad bo'linglar. Xudo Alloh sizlarga sabr qanoat bersin.
Aytdingizmi polvon aka?
Aytardim xacha. Aytardim. Lekin endi bo'lmaydi. Ilojim yo'q. Aytsam qo'rqoqqa chiqaman. Chidaysan endi xacha.
Boray.
Seni urgan qo'l sinmaydimi sachcha? Senga shunchalik ko'ngil qo'yib edimmi sachcha? Kel, qo'llarimda ozod ko'taraysin. 15 kunlik oyday. Qo'llarimda ko'taray. Qo'g'imni to'ldirib aka. Qattiq chimchilagan. Tush ko'rmagan bo'lsam, seni shunchalar sog'inib ketdimmi aka? Sen ham sog'indingmi? Sog'inganing rostmi? Biror narsa de. Shubhalaring bekor de aka. Ko'nglimni qaytarma. Belimni bukma. Gavharni toshga urmaydi xacha.
Ko'nglingiz bekor. Ko'nglingiz bekor polvon aka.
Yo'q, uyga jonim. Yo'q.
Bermagay tolim نشان سری ندور خبر برمگی تاولیم نشان جانم سار یتای لبنی بو سسی اچون یا بو سبیر مدیو ویا آل مدی جان یا بو سبیر مدیو ویا آل مدی Sabrı ile gel kişi yeter ahır murad gel ha Kuraman yar cemalini uhlatma gay sıramini havsız dagi fıgan uhlatma gay mini sıra hafız dagi fıgan